დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ მასპინძლობთ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელს ლელა სტურუას მოგესალმებით. ბატონო ლელა, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ვილაპარაკებთ ჩვენ გამოკვლევაზე, რომლის მიზანიც იყო ბავშვების ცისხლში ტყვის შემცველობის დადგენა. ასეთი მასშტაბური კვლევა იყო, რომელიც დაანონსდა და კიდეც თავის დროზე ამაზეც მოგახსენებდით. დიდი იყო ინტერესი და ამ დიდი კვლევის შედეგების გამოქვეყნებამდე იყო, ესე ვთქვათ, ერთგვარად მოხალისეთა, შეიძლება ასე ვთქვათ, აქტიური მოქალაქეების ჯგუფის მიერ განხორციელებული მცირე გამოკვლევა და რაღაც მოლოდინი ამან კიდე უფრო გაამძაფრა, იქ უფრო იყო, ესე ვთქვათ, გარემოდან აღებულ რაღაცა სინჯებზე ლაპარაკი. ჩვენ გვესმის გუშინდლიდან ეს მიკროგრამები, დეცილიტრი, მართალი გითხრათ, კარგად არ მესმის მე პირადად და იქნებ განგვიმარტოთ, ანუ რა სურათი წარმოჩინდა.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოპატიჟებისთვის და ამ თემის გაშუქებისთვის. მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, ამ კვლევის ჯერ ჩატარებას ველოდით დიდხანს და შემდეგ უკვე ამ შედეგების ანალიზს. მიკროგრამი დეცილიტრზე, ეს არის თქვათ დეცილიტრში რამდენი მიკროგრამი გვაქვს ორგანიზმში სისხლში ტყვიის შემცველობა. ზოგადად ამ ეტაპზე უკვე ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციით ტყვი არ საერთოდ არ უნდა იყოს სისხლში, მაგრამ ნუ არ მეგულება არც ერთი ქვეყანა და არც ერთი თქვათ ბავშვი თუ მოზრდილი, რომელსაც ექნება ნული მიკროგრამი დეცილიტრში ტყვიის შემცველობა. ზოგადად განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა რაოდენობა მიიჩნეოდა ზღრულ რაოდენობად. იყო თქვათ 80-იანი წლების ბოლოს 40 მიკროგრამი დეცილიტრზე, მერე 20-ზე ჩამოვიდა, მერე 10-ზე ჩამოვიდა, ეხა 5-ზე. რეალურად რეაგირებას საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი ღონისძიებების ჩატარებას, გარემოს მიმართულების ხალხის ჩართვას ამ პროცესში იწყებენ 10 მიკროგრამი დეცილიტრზე. არის თქვა გაერთიანებული სამეფო, ავსტრალია, ამერიკის შეერთებული შტატები, სხვადასხვა შტატი და ასე შემდეგ. თუმცა უკვე როდესაც არის 5 მიკროგრამი დეცილიტრზე, უკვე რა გარკვეული ღონისძიებები უნდა გაატარო. 5-ამდე პრინციპში შეგვიძლია ძალიან მშვიდად ვიყოთ და ექიმის კონსულტაცია არ გჭირდება, თუმცა ზოგადი ნორმები, რაც არის პრევენციული ღონისძიებები, რაც არის, ის ნებისმიერ შემთხვევაში ყველა მშობელმა უნდა გაატაროს, მიუხედავად იმისა, თუ რამდენი აქვს მის შვილს მაჩვენებელი სისხლში. შედეგი გვაქვს ცოტა გასაკვირი, ვინაიდან ყველანი, მათ შორის ის ორგანიზაცია, რომელმაც წინასწარ გარკვეული კვლევები გააკეთა, ველოდით, რომ უფრო ინდუსტრიული ტიპის პრობლემა გვექნებოდა და აღმოჩნდა საერთოდ განსხვავებულად თბილისში, ვთქვათ, ველოდებოდით უფრო მაღალ მაჩვენებლებს, ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი თბილისში დაფიქსირდა, რაც იმას მიგვანიშნებს, რომ საწვავი ნამდვილად არ არის ბენზინის შემცველი, ყოველ შემთხვევაში მასიურად ტყვიის შემცველი უკაცრავად მასიურად ნამდვილად არ არის. ჰაერი, როგორც ამბობს გარემოს დაცვის სამინისტრო, რომ მოწმდება და არ არის იქ ტყვიის ჭარბი რაოდენობა, ესეც სავარაუდოდ არის მართალი თბილისის შემთხვევაში. მაგრამ ახალი თავსატეხი გვაქვს, ასე ვთქვათ, უფრო განსხვავებული ტიპის წყაროზე უნდა ვიფიქროთ, რომელიც ვთქვათ დასავლეთ საქართველოში გავრცელება, რადგან იქ მეტია უფრო გავრცელებულია ვიდრე აღმოსავლეთში. ანუ კვლევა წყაროები რა არის, ამაზე ისედაც ვაპირებდით, რა თქმა უნდა ამ დაგეგმილია რომ მოყვებოდა ამ კვლევას, მაგრამ უფრო ლოგიკური ჩამოყალიბება რაც გვქონდა, ვთქვათ, ეს ლოგიკა ცოტა აგვერია და უფრო საინტერესოც გახდა, ვთქვათ, ამ ეს
პროცესი. დამაბნეველი, რატომ თქვი მიკროგრამი დეცილიტრში გასაგებია თანაფარდობაზე იყო ლაპარაკი, მაგრამ როცა ითქმება რომ საერთოდ არ უნდა იყოს ნორმ ნორმალურ ვითარებაში ტყუიას სისხლში. ამიტომ აი კარგი იყო ეს განმარტება, რომ თქვათ რა, თუ კი საერთოდ არ უნდა იყოს, ესე იგი ერთიც რომ იყოს უკვე რაღაცა წყაროსთან გაქვს შეხება, გამოდის და რაღაც უფრო ყურადღებით უნდა იყო. ასევე მართალ იქნება ჰაერის თემა დამძაბავი იყო ძალიან, როდესაც თქვათ ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ ეს მძიმე მეტალები თქვათ ქვემოთ არის უფრო პატარა ბავშვებზე ზემოქმედებს და ლამის ყოველ გამოყვანაზე ბავშვის ქუჩაში, როცა ამდენი მანქანა მოძრაობს და ვერ არის ახლა კარგი სასუნთქი ჰაერი, რა დასამალია, მარტო ტყუია ხომ არ არის დამაბენზურებელი, სუგანც და გაკ დანაშაულის და რაღაც ჰაერში ყوارა ტყორცნია ბავშვს არა და რაღაცა ეს დაძაბვა, ეს ფიქრი და ეს აზრი ალბათ ბევრს ჰქონდა და კარგია თუ ეს არ იქნება, თუმცა ალბათ მაინც საკვლევი არის. სმენას რომ ვუხარ რამდენიმე მონაცემი, ანუ ლიდერი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ლიდერს უფრო პოზიტიური დატვირთვა აქვს ხოლმე, არის აჭარა, ხო?
აჭარაში ყველაზე მაღალია, შემდეგ მოდის უკვე სამეგრელო, გურია, სამეგრელო, იმერეთი და შემდეგ აქეთ უკვე აღმოსავლეთისკენ ცირდება. ყველაზე დაბალი მაჩვენებლები არის ქვემო ქართლში. დაბალი მაჩვენებლებიც არის და ზოგადად როგორც 5, ასევე 10 მიკროგრამი დეცილიტრზე გავრცელებაც არის უფრო დაბალი.
აჰა.
ამ აღმოსავლეთ საქართველოში.
ეს მოლოდინი რამ შექმნა? იმ მცირე კვლევამ, რომელიც ასევე გარკვეული ხნის წინ ჩატარდა და პირველი, როგორ თქვა, პანიკა გამოიწვია რაღაცნაირად.
არანაირად არა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს კვლევა ჩემი მეგობრების ჩატარებულია და ნამდვილად ძალიან დადებითი მიზნები ამოძრავებდა.
ახლა ის კვლევა ხო თლათ წინ რომ უსწრებდა, აი რაღაც ხნის წინ ერთი 2 წლის წინ ლოცა ის ვერ ვიხსენე.
ხო, 2015 წელს ჩვენ დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა ჩაატარა პირველი კვლევა. ზოგადად ტყვია ხომ სოფლიო პრობლემა, ეს არ არის მარტო ჩვენი პრობლემა. გუშინ ჩანდაცვის მინისტრმა თქვა, რომ ქვეყნები შეიძლება დაუყოთ ორ ნაწილად, ერთი ვინც აღიარებს, რომ აქ პრობლემა და რაღაცას აკეთებს და მეორე ვინც არ აღიარებს ამ პრობლემას. ჩვენ ის სუნელები, ამერიკის განთქმული თემა, რომ იქ აღმოაჩინეს სუნელებში იყო, სუნელებს დაუკავშირეთ. მაშინ გადავწყვიტეთ რაღაცა ძალიან მცირე სახსრებით, რომ მოდი ვნახოთ ჩვენ ხო არა გვაქვს რაიმე პრობლემა ამ ტყვიასთან დაკავშირებით და გააკეთდა 254 ბავშვი იყო იაშვილის კლინიკაში, ვინც შევიდა, მაშინ იაშვილის კლინიკას ჰქონდა ეს მაგელანის აპარატი და მათთან ყველაზე მარტივი იყო კვლევის ჩატარება. და გავაკეთეთ და აღმოჩნდა, რომ დაახლოებით 33% ბავშვებში ჰქონდათ 5 მიკროგრამი და მეტი. რაც ნიშნავდა, რომ რაღაცა პრობლემა გვაქვს, მაგრამ ვინაიდან ეს იყვნენ პაციენტები, ბავშვები, მართალი არა ნერვული სისტემის დაავადებებიდან, რაიმე კონკრეტული ერთი მიმართულებით, არამედ სრულიად განსხვავებული, ზოგს გრიპი ჰქონდა, ზოგმა ფეხი მოიტეხა და ასე შემდეგ, ქვეყნის მასშტაბის პრობლემას ნამდვილად არ გვიჩვენებდა. და შემდეგ უკვე ამ ბავშვებს მივაადევნეთ თვალი, 2 წლის შემდეგ კიდევ გადაუმოწმეთ შემადგენლობა და შემდეგ უკვე დადგა საკითხი, რომ გვჭირდებოდა, პრობლემა გვაქვს, ვიცოდით, ოღონდ პრობლემის მასშტაბი და თუნდაც ამ მიქსის კვლევის გარეშე, რომელსაც დიდი მადლობა UNICEF-ს და ძალიან ბევრი დონორი ორგანიზაცია იყო ჩართული, მათ შორის დაავადებათა კონტროლის ცენტრი თავისი ხარჯებით, თქვათ ეს სისხლის აღებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი სახელმწიფომდან და ჩვენი ბიუჯეტიდან წავიდა. დარწმუნებული ვარ, რომ გქონოდა მილიარდები, მილიარდებს გადავისვრიდით ბენზინთან და ასეთი ტიპის საქმიანობასთან. ანუ ის, რომ ჩვენ რეალურად დავინახეთ, სად მეტი პრობლემაა და ეხლა სწორედ ამ მიმართულებით უნდა წავიდეთ, რომ ის პრობლემა იქ რატომ არის, რასაც მართლა არავინ არ ველოდით. აი ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა.
საინტერესო არის 1578 ბავშვი 2-დან 7 წლის ჩათვლით ასაკის მათი ვენური სისხლის სინჯები შეგროვდა და ასე ჩატარდა გამოკვლევა. როგორ იყო შერჩეული თვითონ, აი ხა, რადგან უკვე ჯერ მსვენელს შეგახსენეთ ტელეფონის ნომერს, იქნებ გაინტერესებდეთ რამე, რასაც მე არ ვიკითხავ მსვლელობისას, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ვლაპარაკობთ ბავშვების სისხლში ტყვიის შემცველობის შესახებ გამოკვლევის შედეგებზე, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა და ჩვენი სტუმარი დღეს არის დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი. არის არა გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ხუთ შეცდომით ხომ არ მამბობ.
არა. ხო,
ლელა სტორვა და მასთან ერთად ვცდილობთ რაც არის მონაცემები, აი ის გავაანალიზოთ და სწორი ინტერპრეტაცია მივცეთ რაც კი შეიძლება დღეს. როგორ ირჩეოდნენ ბავშვები? აი თქვათ აჭარაში როგორ იყვნენ შერჩეული კონკრეტულად იმ რეგიონში?
ვინაიდან ეს ტყვის კომპონენტი იყო ძალიან დიდი მულტიინდიკატორული კვლევის ნაწილი, ამ მულტიინდიკატორული კვლევაში შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით შერჩა რაღაც რაოდენობით რესპონდენტები და აქედან 14,100 რაღაცა ოჯახი იქნა გამოკითხული. ანუ იქ არ არის მარტო ტყვია, იქ არის ოჯახის კითხვა, ქალის კითხვა, მამაკაცის, ამასაკის 5-წლამდე ბავშვი, 5-დან 17 წლამდე, ანუ ძალიან განსხვავებული უამრავი ინდიკატორი ამოვა ამ კვლევით და ჩვენ დავამატეთ ტყვის კვლევა. და ტყვის კვლევის დამატებისას შერჩევა მოხდა ასე, რომ იმ მიქსის ძირითადი ნაწილის შერჩეულ ოჯახებში, ვისთანაც იქნებოდა 2-დან 7 წლამდე ასაკის ბავშვი, მათთვის შეგვეთავაზებინა, იმიტომ რომ არ არის მარტივი პატარა ბავშვი, ენური სისხლი აუღო და მინდა გითხრათ, რომ აი ფაქტიურად ძალიან გაგვიჭირდა ამ ბავშვების შეგროვება, რეპრეზ 1500 უნდა გქონოდა რეპრეზენტატული რო ყოფილიყო და სექტემბრიდან დეკემბრამდე, დეკემბრის ბოლოს დასრულდა საველე სამუშაოები, მთელი დეკემბერი მე მგონი ტელევიზიაში ვიყავი და ვეხვეწებოდი, რომ ნუ იტყვით ვარც, იმიტომ ძალიან ბევრი ვარი იყო, მათ შორის სამწუხაროდ პედიატრები, ჩემი კოლეგებიც ეუბნებოდნენ თავიანთ პაციენტების მშობლებს, რომ არა აღებინოთ სისხლი, არ მიიღოთ მონაწილეობა. ანუ უკვე შერჩეულ ოჯახებში, სადაც იყო ამასაკის ბავშვი და ვინც დათანხმდებოდა კვლევას, აი იმ ბავშვებს აუღეთ სისხლი. მთავარი იყო ყოფილიყო 1578 ბავშვი და რეპრეზენტაცია მიგვეღო რეგიონების მიხედვით, რასაც ნუ საბოლოოდ პედიატრებთან მუშაობით და სატელევიზიო მიმართვებით, სხვადასხვა საკომუნიკაციო არხებით ბოლოს მივაღწია.
აი რატომ ვიკითხე, რადგან ესე ვთქვათ, ყველაზე დიდი პროცენტული რაოდენობა აღმოჩნდა, ყველაზე მეტ ბავშვი აღმოჩნდა, ესე უბრალოდ იქნება ალბათ აჭარაში. რატომ ვიკითხე ეს, როგორ იყვნენ შერჩეული? ხო, მესმის რაც ვძანეთ, მაგრამ აი როგორ ხდებოდა ვთქვათ, ბათუმი, ქობულეთი თუ სოფლები თუ მაღალმთიანი, აი ესეც იყო თუ
სრულიად მთლიანად იქ მაღალმთიანიც, დაბალმთიანიც, ქალაქიც, დაბაც, ყველაფერი?
მაგრამ იცით ყველა სინჯის მისამართი,
აი ყველა სინჯის მის ზოგადად კვლევა იყო, ასე ვთქვათ, ანონიმური. ჩვენ მათი არ საიდენტიფიკაციო ნომერი გვქონდა, ვთქვათ პირადი ნომერი ოჯახის, გვაქვს მისამართი. ეხლა ყველა ამ ბავშვთან, ჩვენ ბავშვის გვარიც არ ვიცით ხშირ შემთხვევაში, არ ვიცოდით, მაგრამ არის ტელეფონი და ამ ტელეფონებზე ხავ რეკავთ, რაც შედეგები ვთქვათ ჩამოვიდა, რომ ზუსტად ბავშვის სახელი, გვარი, რა მისამართზე ფოსტით ვაგზავნით ამ შედეგებს. ეხლა ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს, მაგრამ ეს არის კონფიდენციალური ინფორმაცია, ჩვენ გვაქვს მკვლევარებს, რა თქმა უნდა ვიცით. მე ეს მონაცემები არის რეპრეზენტატული რეგიონის დონეზე, რაიონის დონეზე მე შემიძლია ვთქვა, რომ ვთქვათ ამ რაიონში ამ ამდენ ბავშვს ჰქონდა და ეს პროცენტი, მაგრამ ეს არ არის რომ რაიონის რეპრეზენტატული, მაშინ გაცილებით მეტი ბავშვი უნდა გამოგვეკვლია. ანუ რეგიონის დონეზე, ქალაქის სოფელის დონეზე, გოგო ბიჭის დონეზე ეს მაჩვენებლები არის რეპრეზენტატული.
ხო, ესე რომ დახედოთ კონკრეტულად გურიას, იქ რომ დააწერტილოთ, ეს იქნება, არ იქნება კონცენტრირებული ერთ დასახლებასთან.
არა, ერთ დასახლებასთან არ არის კონცენტრირებული და გურიას და ნებისმიერი რეგიონის მაჩვენებელი შეგვიძლია სრულად გავა ზოგადად მთელ რეგიონთან.
თქვენ ბზანეთ, ეს არის მრავალ ინდიკატორული კოლევის ფარგლებში ჩატარებული ანალიზი. რა არის თავად ის დიდი კოლევა და სად იქნება?
თავად ის დიდი კვლევა
აქვს,
ეს დიდი კვლევა მოგცემს საშუალებას ვიცოდეთ ძალიან ბევრი რამ საქართველოსში მდგომარეობის შესახებ. როგორიც არის თქვათ დაწყებული თქვათ ფინანსური მდგომარეობი, განათლების დონე, სოციოდემოგრაფიული, მოკლედ ავიღოთ ესე, რა საწვას მოვიხმართ მაგალითად ოჯახები, არის რეპროდუქციული ისტორია და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, მართლობა ძალიან ფართოდ ჩადებული. არის ბავშვის განვითარება, მუზარდის განვითარება, სოციალური ქცევა, იქ აკადემიური მოსწერება, ფსიქოლოგიური პრობლემები. ანუ ფაქტურად აი უამრავი რაოდენობის ინფორმაცია იქნება. გარდა ამისა, როგორც პირველად მსოფლიოში ეს ტყუის კომპონენტი დავამატეთ ჩვენ და ეხლა ნოვატორები გამოვედით და სხვა ქვეყნებსაც ძალიან მოეწონათ ეს და აპირებენ, რომ შემდეგი მიქსი ტალღობრივად კეთდება. ეს მეექვსე ტალღაა, რაც მსოფლიოში ტარდება. ჩვენ თვის მესამე კვლევა გამოდის, 2005 წელს ჩატარდა ბოლო კვლევა. გარდა ამისა დაემატა წყლის კომპონენტით, წყალში ეშირიხია კოლი ინდექსის განსაზღვრა მოხდა და ამის შედეგები არის გადამუშავების, დალაგების, გაწმენდის და ასე შემდეგ პროცესში. და ნუ არ ვიცი, 1-2 თვე ეს როგორც ვარაუდობენ დაჭირდება ამ პროცესს და შემდეგ რა თქმა უნდა ესეც იქნება, ამის პრეზენტაციაც მოხდება. თვითონ კვლევა ჩაატარა საქსტატმა, ძირითადი ნაწილი ეს ყველაფერი საქსტატმა გააკეთა. ჩვენი ჩართვა იყო წყლის კომპონენტში, ანთროპომეტრია, ბავშვების სიმაღლე, წონის გაზომვა ხდებოდა. ჩვენ ვიყავით ჩართულები დაავადება და კონტროლის ცენტრი და ნუტყვის კომპონენტი, ეს სრულიად ჩვენი იყო.
და ის შედეგებიც გამოქვეყნდება თუ რაღაც თქვა გადაწყვეტილებებისთვის არის?
არა, ეს შედეგებიც აუცილებლად გამოქვეყნდება.
სვენელ შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დღევანდელ გადაცემაში პირველ ნაწილში. ვლაპარაკობთ ბავშვების სისხლში ტყვიის შემცველობის შესახებ კვლევის შედეგებზე. ეს კვლევა არის ნაწილი, როგორც ჩვენმა სტუმარმაც აღნიშნა, დიდი მრავალინდიკატორული გამოკვლევისა, რომელშიც იყო არაერთი სხვა კომპონენტი და ეს შედეგებიც გახდება ცნობილი. რაც შეეხება ტყვიის შემცველობის სურათს, თუ ავიღებთ ქვეყნის მასშტაბით, როგორც ხედავთ სპეციალისტების მოლოდინიც, ესე ვთქვათ, სხვა იყო, ვიდრე შედეგებმა აჩვენა. მოლოდინი კერძოდ კი ესე უკავშირდებოდა იმას, რომ სავარაუდოდ თბილისში უნდა ყოფილიყო ყველაზე მეტი რაოდენობა, ვთქვათ, ბავშვებისა, ბავშვებზე ჩატარდა ეს ტყვიის შემცველობის კვლევა, რომლებსაც აღმოაჩნდებოდა სისხლში ტყვია, რადგან უკავშირდებოდა რაღაცნაირად, ასე უკავშირებდით ხო ყველანი საწვავის ხარისხს, საწვავში ტყვიის შემცველობას, ჰაერში, ჰაერის დაბინძურებას ტყვით და ასე შემდეგ, მაგრამ სავარაუდოდ ეს ასე არ არის დიდი ალბათობით, როგორც გამოჩნდა. ლიდერი აღმოჩნდა ამ გამოკვლევის შედეგად აჭარის რეგიონი, შემდეგ გურია მოდის, სამეგრელო და ასე მოყვება აღმოსავლეთისკენ, თბილისს სადღაც შუაშია. როგორც გეოგრაფიულად რაღაცნაირად ესე გამოჩნდა. საინტერესო 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327. საინტერესო არის ეს წყაროების კვლევა, აწი უნდა დაიწყოს თუ აი გამოკითხების დროს იყო რაღაც კითხვები, რომლებიც შეიძლება დაეხმაროს გაგრძელებას უფრო ღრმა კვლევის წყაროებზე?
კი ბატონო, ეს კვლევა როდესაც ჩატარდა ბავშვს, როდესაც აუღებდით სისხლს, დაახლოებით 2 კვირის შემდეგ უკვე ხდებოდა სატელეფონო გამოკვლევა ამერიკის CDC-სთან ერთად, ჩვენი თანამშრომლები სატელეფონო გამოკვლევა სპეციალური კითხვით, რომელიც მიგვიყვანდა ტყვის სავარაუდო წყაროებამდე. ანუ ამ ეტაპზე ახლა ზუსტად ამერიკის CDC-ს და ემორის უნივერსიტეტის ჩართულობით ხდება ამ კითხვით მიღებული მონაცემების ანალიზი და ძალიან მალე ესეც გვექნება. თუმცა თქვენ ალბათ ისიც იცით, რომ ჩვენ წინასწარ მივიღეთ ინფორმაცია იმ ბავშვებზე, რომლებსაც ჰქონდათ 30 მიკროგრამ დეცილიტრზე მეტი, რომელსაც ესაჭიროებოდათ გადაუდებელი სამედიცინო თქვათ ჩარევა. უბრალოდ გამოკვლევების ჩატარება ხო არ ჭირდებოდა სამედიცინო ჩარევა. ანუ ამ 16 ბავშვის ოჯახში გავიდა, ასე ვთქვათ, მულტისექტორული ჯგუფი, იყვნენ ჩვენი წარმომადგენლები, ანუ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და NCDC-ის წარმომადგენლები, იყვნენ პედიატრები, რომლებიც იაშვილის კლინიკიდან ჩაერთვნენ ამ კვლევაში, ვინაიდან ყველაზე დიდი გამოცდილება ხა ტყვიაზე მათ აქვთ, იმიტომ რომ უკვე წლებია მუშაობენ, და ასევე გარემოს ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლები, ყველას ჰქონდა თავისი ფუნქცია, პედიატრები ახდენდნენ ბავშვის განვითარების შესწავლა სპეციალური ინსტრუმენტების საშუალებით, კითხვარია, დაკვირვება და ასე შემდეგ. ჩვენი და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრის წარმომადგენლებს ასევე კითხვარი ჰქონდათ, ოღონდ უკვე ტყვის სავარაუდო წყაროებთან დაკავშირებით, როგორც დათვალიერება ვთქვათ ასევე ამ კითხვარის შევსება და ასევე გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ აიღო წყლის, ნიადაგის და ჰაერის სინჯი. ისიც მინდა ვთქვა, რომ მარტო იქ არ ხდება ამ სინჯების აღება, სადაც ბავშვი არის. ძალიან ხშირად ბავშვი გადაადგილდება, ვთქვათ, ბებიასთან არის ძირითადად, ან სკოლაში დადის, ანუ ყველა იმ ადგილას, სადაც ეს ბავშვი ხდება, ხდება ამ სინჯების აღება, რომელიც სავარაუდოდ ერთანორ კვირაში, როგორც გარემოსა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა გუშინ განაცხადა, იქნება უკვე ამის პასუხი. ანუ ზოგ შემთხვევაში უკვე გამოვლინდა სავარაუდო წყარო, რომელიც არ იქნება, რა თქმა უნდა, ერთადერთი, მაგრამ ერთ-ერთი ნამდვილად, როგორც მაგალითად იყო ოჯახი, სადაც დიდი ზომის ტყვის ნაჭერი ჰქონდათ, სამზარეულოში იდო, მასზე თხილს და კაკალს ტეხთნენ და ნუ ბავშვს ყოველდღიურად შეხება ჰქონდა ამ იმასთან. იყო ვთქვათ ბავშვი, რომელიც თამაშობდა აივანზე, სადაც ხუთი აკუმულატორი იდო ერთდროულად და მას ხელით შეხებაც ჰქონდა ამ აკუმულატორთან და ზოგადად. ანუ იყო მონადირე, ამ 16 ბავშვიდან 2 თუ 3-ის мама იყო მონადირე, რომელსაც ეს ტყვია მუდმივად სახლში ჰქონდა. ანუ ბევრი რაღაც არის ისეთი, რასაც ჩვენ არ ვაქცევთ
ყურადღებას. ხო, ფიქრობდი ხომეთ?
იმიტომ რომ აი დედა ვთქვათ ამბობდა, რომ არა, არაფერი მსგავსი, არაფერი ის, მაგრამ ჩაკითხვით, ჩაკითხვით ის, იმიტომ რომ არ ვაქცევთ ყურადღებას, აი ცოტა გვჭირდება, რომ ამის შესახებ გათვითცნობიერება, რა თქმა უნდა, გაიზარდოს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვთქვათ ის ტყვია, რომ ედო, მაინც და მაინც მარტო ეს არის და სხვა არა, იმიტომ რომ მას ედო და ვთქვათ ირგული სხვა ბავშვებსაც მსგავსი პრობლემა აქვს, რაღაცა უფრო ზოგადი წყაროც, რა თქმა უნდა, საძებნელია, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ვთქვათ ეს ეც არის. იგივე ის თქვა ცველი წესით დალაგება და ასე შემდეგ. ხო, ვაკეთებთ, მაგრამ ალბათ ისე მაინც არ ვაკეთებთ. ამ ბავშვებს ხელების დაბანა არ უყვართ, ჩვენ ხშირად არ ვაძალებთ, რაც აღმოჩნდა, ნუ ასეც არის, რომ 80%-ით რისკს ავიცილებს, თუ ხელს დაუბანთ ბავშვი, რომ სათამაშოდ იყო წასული და სახლში შემოვიდა. ასევე რაღაცა 35%-ით ვამცირებთ რისკს, თუ ამ სათამაშოებს გაურეცხავთ ხოლმე კვირაში ერთხელ მაინც. და არის რაღაცა ელემენტარული ის, რასაც არ ვაქცევდით აქამდე ყურადღება და რაც უნდა მივაქციოთ უკვე ყურადღება.
ხო, მნიშვნელოვანი ჩვევა ხელის დაბანა ბევრი რამისთვის.
ბევრი რამისთვის, კი, რაც არ უნდა ესეთ პრიმიტიულად ჩხერდეს და ზოგს გაეცინოს, მაგრამ უამრავი ინფექციური ყოველ შემთხვევაში დაავადების თავიდან აცილება შეუძლია და ესეთი რაღაცა ქიმიური მოწამლების თავიდან აცილება
შეუძლია. აი 16 ბავშვის გეოგრაფია როგორი აქ ალბათონელა?
16 ბავშვის გეოგრაფია არ არის ერთ რეგიონში მხოლოდ, არის აჭარა, არის გურია, არის მერეთი, არის თბილისი და შიდა ქართლი.
და უმრავლესად აღმოჩნდა ესეთი თვალსაჩინო წყარო, აი მაგორც თქვით, რომ თქვა ტყვია იდო ესე პირდაპირ.
ხო, ყველაში რა თქმა უნდა ესეთი არ აღმოჩნდა, მაგრამ დაახლოებით 9 იყო ასეთი მდგომარეობა, აი ესე თვალსაჩინო. ერთი მინდა ვთქვა, რომ ამ 16 ბავშვიდან, რატო ვართ ჩვენ ცოტა უფრო იმედიანად, ასე ვთქვათ, ხო, 16 ბავშვიდან, ანუ დაახლოებით 1600 ბავშვიდან მხოლოდ 16 ბავშვს ჰქონდა 30 და მეტი, ანუ საყურადღებო გადაუდებლად ჩასარევი ეს მდგომარეობა, რაც არის 1%. რაც არის, რა თქმა უნდა, იმ 1%-ში შემავალი თითოეული ბავშვის მშობლისთვის ის 1% ყველაფერს ნიშნავს, მაგრამ ზოგადად პოპულაციურ დონეზე რო ვისაუბროთ, 1% არაფერი არ არის და აი ბევრად მოლოდინი იყო და აჟიოტაჟი უფრო მეტის მოლოდინი ნამდვილად. თან ამ 16 ბავშვის გამოკვლევა მოხდა კლინიკებში, მოხდა მათი გამოკვლევა, არა მხოლოდ ოჯახებში. შემდეგ ამ 16 ბავშვის მშობლების არჩევით ადერჩივნად ბავშვის მიყვანა გადანაწილდა თბილისში და ბათუმში. ამ თბილისში და ბათუმში ისინი და მათი 18 წლამდე ასაკის დედმამიშვილი, თუ ვინც იყო ოჯახში და ასევე ორსულები, ისინიც გამოკვლეული იქნენ ტყვიაზე, აიღეს ანალიზი, ჯერჯერობით არ არის ამის პასუხი და დანარჩენი ლაბორატორიული თუ ინსტრუმენტული გამოკვლევა ამ ბავშვსაც და მათი ოჯახის წევრებსაც უტარდებათ. ყველა ბავშვი არის პრაქტიკულად ჯანმრთელი, რასაც ქვია. არის, რა თქმა უნდა, ჩივილი, რომ ჰიპერაქტიულია, ძალიან ჯიუტია, რომელიც შესაძლოა უკავშირდებოდეს ტყვეს, მაგრამ მაგრამ შესაძლოა საერთოდ არ უკავშირდებოდეს ტყვიას. ანუ ესეთი ცალსახარ რაიმე ჯანმრთელობის პრობლემა არც ეც არ აქვს, რაც გვაძლევს იმის იმედს და პოზიტიურ განწყობას, რომ მითუმეტეს თუ 30-მდეც მსგავსი რამ არ გვექნება. თანაც არ არის ისეთი მაჩვენებლები, რომ რამე განსაკუთრებული ხელატიზაცია, რასაც ქვია ეს მკურნალობა, არც ეც არ აქვს ის მაჩვენებელი, რომ საჭირო იყოს. ეხლა არის ანუ ეს ლაბორატორიული გამოკვლევების ჩატარების დრო და შემდეგ უკვე ექიმის დანიშნულებით შესაძლოა დაჭირდეთ რკინის პრეპარატები, კალციუმის პრეპარატები, მულტივიტამინები, რომლებსაც ასევე რა თქმა უნდა სახელმწიფო დააფინანსებს და მათთვის ეს ყველაფერი უფასო იქნება. ერთი თუ შემილია და
ხა
როგორც თქვი, ჩვენ ვარკვევთ ახლა მისამართებს და ურეკავთ, ზოგი არიღებს ტელეფონს, გვიჭირს, ნუ რაღაცა რაოდენობა ისევ დაგვრჩა გაურკვეველი. ანუ დღეიდან ყოველას ეგზავნება პოსტით კონვერტში ჩადებული, ვინაიდან კონფიდენციალურია, მას შეუძლია შემდეგ როგორც უნდა ისე გამოიყენოს ეს თავისი მაჩვენებელი, მაგრამ ჩვენ უნდა მას პირდაპირ ხელიდან ხელში გადავცეთ დალუქული კონვერტი, სადაც იქნება მისი მაჩვენებელი ბავშვის და ასევე რეკომენდაციები, თუ რა უნდა გააკეთოს ამ მაჩვენებლის შესაბამისად და ასევე რეკომენდაციები ზოგადი ხასიათის, იგი პრევენციული რა უნდა გააკეთოს, თქვათ იქ ბავშვი ნაგიას საყრელს მოარიდოს და გარეცხოს ეს თამაში და ასე შემდეგ. მაგრამ ეხლა ცოტა ისე გამოვიდა, რომ ეხლა გავიგეთ, ეხლა გამოვაცხადეთ და დღეიდან კი იმას ვიზამ, მაგრამ ორ დღეში შეიძლება ყოველას არ მიუვიდეს თქვათ ეს შედეგი, იმიტომ რომ ხა სტაც თა ყველაფერს ვერ გადადებს ხო მარტო ამისთვის, მაგრამ ეს დღეიდან უკვე იგზავნება, ანუ მინდა ყველას შობელს და ოჯახს მივმართო, რომ უახლოეს დღეებში ყველას მოგეწოდებათ ეს შედეგები და ამ შედეგების მიხედვით რეკომენდაციები რა უნდა გააკეთოს და ვისაც აქვს 5 მიკროგრამი დეცილიტრზე მეტი, ყველას ლაბორატორიულ ინსტრუმენტულ სამკურნალო ხარჯებს გაიღებს სახელმწიფო. Угу. Да, საჭირო გახდა, რა თქმა უნდა, ეს კურნალო.
Да, რა უჭირს ამ ტყვიას, რომ იყოს სისხლში? რას გვიშავებს? Да, რატომ არის აქცენტი ბავშვებზე, განმარტოთ კიდევ ერთხელ.
ტყვია გვიშავებს ზოგადად არ არის ნამდვილად კარგი, რა თქმა უნდა, ძირითადად მოქმედებს ნერვულ სისტემაზე და ბავშვი არ კონცენტრაცია უჭირს, მოუსვენარია, ვეკითხვა უჭირს, რაღაც ერთ აზრის გაყოლება, ინტელექტუალურ შესაძლებლობებზე ნამდვილად მოქმედებს. ანუ უნდა ვეცადოთ, რა თქმა უნდა, ყველანაირად, რომ ეს ტყვია არ გქონდეს. თუმცა ისე ვიძახი, რომ ეს სპეციფიური რამე სიმპტომი ამ ტყვიას არ აქვს. ის შეიძლება იყოს ანორექსია, მუცლის ტკივილი, ზოგადად კუჭნაწლავის ტრაქტის რაღაცა სიმპტომები, შეიძლება იყოს თირკმელებთან დაკავშირებული პრობლემა, ჰიპერტენზია, მაგრამ ესე რომ ეს სხვა არ აქვს და ყველაფერზე ტყვიაზე მივიტანოთ ეჭვი, ესეც არ არის. ანუ ჩაღრმავებული გამოკვლევები ჭირდება, ტყვიით არის გამპირობებული თუ არა. ზოგადად აქ მთავარია ის ელემენტარული პრევენციული ღონისძიებების გატარება და ასევე არანაირი პრევენციული ღონისძიება ჩემი პირადად და თქვენი გატარებული, რა თქმა უნდა, იმ გარემოს ვერ შეცვლის. ხო, ამიტომ ქმედითი ნაბიჯები სწორედ ამ სერიოზული რისკ ფაქტორები რაც არის და წყარო იმის მიმართულებით არის, ხო, რამდენიმე წლის წინ ეს ეთილირებული ტყვიის მდიდარი ბენზინი აიკრძალა და რეალურად მართლა კონტროლდება და აღმოჩნდა, რომ ნამდვილად კონტროლდება თურმე. ეხლა უკვე საღებავის ჯერია და ამ საღებავთან დაკავშირებითაც, რომელიც ტყვიის შემცველია სამწუხაროდ და არ არის დარეგულირებული ქვეყანაში, ამასთან დაკავშირებით უკვე გარემოს დაცვის სამინისტრო, როგორც თქვა, სექტემბერში უკვე ეს დირექტივა მზად იქნება და ნუ ამასაც განახორციელებენ. ახლა რაღაც ორი თვის ვადა აქვს მიცემული მთავრობას, რომ მათ შორის ჯანდაცვის სამინისტრო, გარემო, ინფრასტრუქტურა, ეკონომიკა და სხვა რაღაც ძალიან გრძელვადიანი, სერიოზული, კონკრეტული, ფინანსური ხარჯებიანი გეგმა უნდა გააკეთოს, თუ როგორ გადაჭრის ამ ტყვის პრობლემას ქვეყანაში. ანუ ეს ერთობლივად, როდესაც გაკეთდება ჩვენ პირადად, ჩვენ პასუხისმგებლობას ვიგზავნებთ ჩვენი საკუთარი ჯანმრთელობის და ნუ მთავრობა, ნუ იმედი გვაქვს, რომ თქვა, თუ ამერიკას 10 წლეულები დაჭირდა, ჩვენ ეს 10 წლეულები არ დაგვჭირდება ამ პრობლემის მოსაპარა.
ისე როგორ თქვა, გამოდევნა შეიძლება არ გიქმნიდეს პრობლემას, მაგრამ რაღაც დრო ჭირდება, ხო?
დრო ჭირდება, კი, მაგრამ როგორც
შეცვალა იდეალურად.
როგორც კი წყაროს მოვაცილებთ, ძალიან მარტივად ხდება.
მსმენელი დრო ამოგვეწურა პრაქტიკულად მსმენელი ახაზე მაინც თავარ გავაწმილებთ დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო, სტუმარს მიესალმა გოდიში თურავდის ჩატური ცუდი და ვერ შემოგიეთ. მაინტერესებს ბავშვებზე რა თქმა ჩატარდა ეგ ყველა უბრალოდ ბავშვები მოწყლადი არიან თუ რამე სხვა მოწყლადი რო არიან იმიტომ თუ რამე და ხოჩი რა მონაცემები ეგეც მაინტერესებდა შედარება.
მადლობთ, დიდი მადლობა.
ბავშვები არიან მოწყლადი, ბავშვების ნერვული სისტემა, ფსიქიკური მდგომარეობა ყალიბდება ბავშვობის ასაკში და ბავშვებს ეს მძიმე მეტალია და ილექება, ანუ პატარები არიან, დაბლები არიან და მათზე ზემოქმედება უფრო მეტად ხდება ამ ტყუისა, ვიდრე ვთქვათ უკვე ზრდასრულ ადამიანზე. რა შეეხება მაჩვენებლებს სხვა ქვეყნებში, მაგალითად მინდა ვთქვა, რომ 80-იანი წლების ბოლოს ამერიკაში 10 მიკროგრამი დეცილიტრზე და მეტი ქონდა 88% ბავშვებისა. ჩვენთან ეს არის 16%, ანუ შემდეგ იმუშავეს სერიოზული ინტერვენციები გააკეთეს და ვთქვათ ახლა 5%-ზე მეტი არ არის ნიუ-იორკ შტატების მიხედვით სხვადასხვა მაჩვენებლებია, ვთქვათ ლუიზიანაში დღესაც მაღალია, მაგრამ შედარებით ნაკლებია. განვითარებულ ქვეყნებში იმათმა, ვინც აღიარეს ეს პრობლემა, დასავლეთის ქვეყნები, ავსტრალია, გაერთიანებული სამეფო, იქ რა თქმა უნდა მაჩვენებლები ბევრად დაბალია, ხოლო დანარჩენ მსოფლიო ირგვლივ, ვთქვათ ჩვენს ირგვლივ ქვეყნებმაც რეალურად არც კვლევა ჩატარებულა, არც დაყენებულა ეს პრობლემა და ანუ მათი ჩვენებლები რეალურად არ ვიცით. არის რამდენიმე რაც მოვიკვლიეთ, რუსეთის სხვადასხვა ქალაქები, ყაზახეთი და გაცილებით მაღალია, ვიდრე ვთქვათ ჩვენი კვლევით გამოვლინდა.
ეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ინფორმაციისთვის და განმარტებებისთვის. ლელა სტორუა იყო ჩვენი სტუმარი, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. უღრმესი მადლობა თქვენ და მადლობა მსმენელს.